sinasabi ng iba. Kung sisirain mo raw ang kalikasan, ay babalikan ka rin nito. Subalit ano naman ang magiging bunga kapag hindi ka nakikisama sa takbo ng sanlibutan? Babalikan ka rin ba nito? Iyan ay katanungan ang ating tutunghayan sa 15 kabanata ng Juan, talatang 4 hanggang 27. Ang mensahe sa oras na ito ay ihahatid sa atin ni Pastor John Halig. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ako'y iyong bigyan, iyong kahinahunan. Ako'y gamitin mong daluyan ng kapayapaan. Sa aking puso, sana'y manahan. Ang pag-ibig at hindi ang alita. Kahirap na panghawakan at kay daling makagawa ng kasalanan. Sa aking puso sana'y manahan pagkakasundo at kapatawaran. Larawa ng anak ng Diyos, mapagpakumbaba, mapagpaunawa, hindi niya hahayaan pang lipasan ng araw ang galit niya.
Mga ginigiliw naming tagapakinig, narito pong muli ang inyong pastor sa Himpapawid, Pastor John Halig, na nag-aanyayang lakbayin ang buhay tungo kay Kristo. Sa ating paglalakbay sa oras na ito ay aalamin po natin at susuriin ang mga bunga ng mga mananampalataya. Mahalaga ba na mamunga ang isang mananampalataya? Papaano siya makakapamunga at ano ang bunga na hinihingi ng ating Panginoong Hesukristo? Ipagpapatuloy po nating pag-aralan ang 15 kabanata dito pa rin po sa Ebanghelyo ayon kay Juan. Basahin po natin bilang paumpisa ang 4 na talata. Ganito po ang sinasabi: Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ang salita po na manatili ang bibigyan natin ng pansin sa talatang ito. Ang pananatili kay Kristo ay nangangahulugan po ng patuloy na ugnayan ng mananampalataya kay Kristo. Sa lahat po ng sandali, ang ugnayang ito ay marapat lamang na manatili. Napag-usapan po natin ang kapangyarihan ng Diyos na lumilinis sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang katotohanan ng iyon ay bahagi po ng pananatili sa Diyos. Kinakailangan nating mapanatili ang ating kalinisang espiritual sa bawat araw. Sa buhay po ni Spurgeon ay may isang pangyayari na naitala. Isang araw tanghaling tapat doon at siya ay naglalakad. Sa ganitong kalagayan ay bigla siyang huminto sa gitna ng kalye. Inalis ang kanyang sombrero at siya ay nanalangin. Isa sa kanyang tagasunod ang nagtanong kung bakit niya ito ginawa. Sumagot po si Spurgeon at ang kanyang sinabi na habang siya ay naglalakad, biglang pumasok sa kanya ang hindi magandang kaisipan na maglalayo sa kanyang relasyon sa Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit sa kanyang paglalakad ay huminto siya at nanalangin. Ayaw niya na kahit isang sandali ay masira ang kanyang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang maruming isipan. Isang aral po ang makikita natin sa pangyayaring iyon sa buhay ni Spurgeon. Kailangan nating ihingi ng tawad ang bawat kasalanan na ating nagagawa sa isipan at nasasabi upang mapanatili natin ang ating mabuting relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Karagdagan po nito, ang pananatili sa Panginoon ay sa pamamagitan ng pananatili sa kanyang mga utos. Basahin po natin ang talatang 10 at 14. Ganito po ang sinasabi: Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Mga ginigili kong tagapakinig, pakinggan po ninyo ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa talatang 14. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Sa panahong ito ay hindi na natin kailangan ang mga madamdaming kataga tungkol sa ating relasyon kay Kristo. Ang kailangan po natin ay ang mapanuring puso. Ginagawa ba natin ang mga nais ng Diyos na ipinag-uutos niya sa atin? Ang pagsunod ay napakahalaga sa ating pananatili sa Kanya. Tulad po ng aking nasabi, napakahalaga ng patuloy na ugnayan sa Diyos upang mapanatili natin ang ating relasyon sa Kanya. Tingnan po natin ang ugnayan ng puno at saga. Kung kayo ay may mga punong kahoy na namumunga sa inyong bakuran, marahil kailanman ay hindi ninyo binibigyan ng panahon na tanungin ang inyong sarili kung bakit ito namumunga. Subalit isang katotohanan po ang aking nakita kung bakit ito nangyayari. Ito ay dahil sa ugnayan ng puno at ng mga sanga. Kung wala ang sanga, hindi ito mamumunga, at kung wala naman ang puno, gayon din ang mangyayari. Napakaliwanag po na kaya namumunga ang sanga ay dahil may ugnayan ito sa puno. Napakahalagang malaman po natin ito, sapagkat maraming mananampalataya sa ngayon ang patuloy na pinanghahawakan ang maling akala. Ayon sa marami, maaari silang mamuhay sa kasalanan mula Lunes hanggang Sabado, at pagsapit ng Linggo ay may bibigay naman nila ang lahat ng pagkakasala sa Panginoon upang mapatawad. Noong ako ay wala pang tunay na ugnayan sa Diyos, nabubuhay ako sa gayong prinsipyo. Subalit nabatid ko na kailanman ang ganitong ugnayan sa Diyos ay walang patutunguhan kundi kapahamakan. Kaibigan, kailangan po nating magkaroon ng patuloy na ugnayan sa Kanya upang sa ganoon bilang mananampalataya tayo po ay makapamunga. Ibig sabihin ito sa lahat ng ating ginagawa mula sa pagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi, ang ugnayang ito ay dapat na mapanatili. Basahin po natin sa talatang 5 kung papaano ipinakita ni Jesus ang kahalagahan ng ating ugnayan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako ay sa Kanya ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin." Dito po ay napakaliwanag ng katotohanan, dahil tayo ay binigyan ng Diyos ng kalayaang pumili, maaari nating putulin ang ating kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng paglabag sa Kanyang mga utos. Mapangyayari ito sa pamamagitan ng paglabag sa kalooban ng Diyos, subalit ang nais ng Diyos ay ang patuloy nating pananatili sa Kanya upang mamunga tayo. Kung inyo pong papansinin, may pagkakahawig ito sa taninghaga ng mga hasik. Kung inyo pang maaalala, may mga butil na nahulog sa mainam na lupa, at ito ay namunga ng 30. Ang ilan sa mga butil ay namunga ng 6 na po. Mas marami na namang bunga, at ilan sa mga bunga ay namunga ng 100. Mas marami na namang kaysa sa 6 na po. Ang ibig sabihin po nito sa atin, bilang mga mananampalataya, nais ng Diyos na tayo ay mamunga ng sagana. Basahin po natin ang talatang 6 na tumutukoy po sa kalagayan nating mamunga. Ganito po ang sinasabi, "Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin." Dito po ay ipinapakita ang isang katotohanan na ang pamumunga bilang mananampalataya ay resulta ng ating kaligtasan. Basahin po natin ang paliwanag ni Apostol Pablo tungkol po dito. Ganito po ang kanyang sinabi sa 1 Korinto 3 kabanata talatang 11 hanggang 14. Pakinggan po ninyo, "Sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Kristo Jesus, may magtatayo na gagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato, mayroon namang gagamit ng kahoy, dayami o pinaggapasan. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat ang araw na iyon ay ihahayag ng apoy na siyang susubok at maghahayag ng tunay na uri ng gawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay manatili, ang nagtayo niyo'y tatanggap ng gantimpala." Mga kaibigan, ako po ay naniniwala na ang bunga ay ibibigay lamang sa atin ayon sa kalagayan ng ating buhay sa harapan ng Panginoon. At dapat po nating tandaan na hindi tayo ang nagbibigay ng bunga, ang Diyos ang nagbibigay nito kung tayo ay mananatili sa Kanya. Ang sanga na hindi nananatili kay Kristo ay itatapon at matutuyo, ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Sa mga talatang 7 at 9 ay mababasa din po natin ang pangako ng Diyos tungkol sa pananalangin. Subalit dapat po nating tingnan ang kalagayan na hinihiling nito. Ganito po ang sinasabi, "Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo, na pararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang sinabi po mga kaibigan ng Panginoong Yesus, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, ay nagpapahayag po ng kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon po tayo ng mabisang pananalangin. Ang layunin ng pananatili sa Diyos at pananalangin ay sa Kanyang kaluwalhatian. Ang ganitong kalagayan ng mga mananampalataya ay mag-aalis ng hangaring pansarili sa paghingi sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang pinagtutuunan ng pansin dito ay ang pamumunga, at ang Diyos ay naluluwalhati kapag ang isang mananampalataya ay nasa ganoong kalagayan. Hindi lamang po ang pamumunga at pananatili sa Diyos ang nais niya sa ating buhay. Nais din po ng Diyos na magkaroon tayo ng kagalakan. Basahin po natin ang mga talatang 9-11. Ganito po ang sinasabi, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan. Mga ginigili kong tagapakinig, nais ng Diyos na magkaroon po tayo ng kagalakan. Isa sa bunga ng Espiritu ay kagalakan sa ating buhay. Kung minsan ako po ay nababahala sa mga mananampalatayang hindi man lamang sila kakitaan ng kagalakan. Masyado po silang seryoso at hindi makuhang umiti. Ang mananampalatayang namumunga ay dapat lamang na may kagalakan sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sa pagdalo sa pananambahan at paglilingkod sa Diyos. Ang buhay ng mananampalataya ayon sa kanyang ugnayan sa Diyos ay buhay na may kagalakan. Sa paghahayag po ng Panginoong Hesukristo sa mga talatang ito ay kanyang pinagtuunan ang mga mananampalataya. Basahin po natin ang kanyang utos sa talatang 12. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Nais niya mga kaibigan, ang pagmamahalan sa bawat isa. Nakalulungkot pong isipin na may mga mananampalataya sa ating simbahan na nagsisiraan sa isa't isa. Sa ganitong kalagayan, ang Espiritu ng Diyos ay hindi makakakilos. Maaring may mananampalatayang nakagagawa ng mga turo ng Biblia, subalit sa kabila nito ay patuloy pa rin niyang nababaliwala ang utos na ito ng Panginoon. Ang umibig gaya ng kanyang pag-ibig sa atin ay marapat lamang na siyang pinakatanging nais ng isang mananampalataya. Dapat po nating tandaan na tanging ang banal na Espiritu ang makagagawa nito sa ating buhay. Sa talatang ito, tunay na masusukat ang kalagayan ng isang mananampalataya. Basahin naman po natin ang sinasabi sa talatang 13. Dito po ay makikita natin kung papaano napatutunayan ang tunay na kalagayan ng isang mananampalataya. Ganito po ang sinasabi. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ang buhay po ng mananampalataya ay masunurin sa mga utos ng Diyos. Ganito po ang sinasabi sa 14. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Mga ginigilo kong tagapakinig, kung susundin po ninyo ang utos ng Diyos, kayo ay mamumunga bilang mananampalataya. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Dahil dito tayo po ay inaasahan ng taus-pusong pagsunod sa kanyang mga utos. At tayo po ay tiyak niyang aariing kaibigan kung ating susundin ang kanyang mga utos. Basahin naman po natin sa mga talatang 15-16 kung papaanong tayo ay itinuturing na mga kaibigan ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito po ang sinasabi, hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo ay humayo at mamunga. Ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakalob ko sa inyo. Mga ginigili kong kaibigan, tayo ay mga kaibigan ng Panginoong Hesukristo kung ating sinusunod ang kanyang mga utos. Napakaliwanag po yan mga kaibigan. Sa mga talata na ating binasa ay sinasabi niyang ibinubukas niya ang kanyang puso para sa atin. Nais po ng Diyos na ihayag ang kanyang sarili para sa atin. Kung inyo pang naaalala, inihayag ng Diyos kay Abraham ang kanyang mga gagawin sapagkat siya ay itinuturing ng Diyos na kaibigan. Sa mga talatang ito ay inihahayag ng Panginoong Hesukristo sa atin ang mga bagay tungkol sa Diyos. Ito ay ginagawa niya sapagkat itinuturing niya tayo bilang tunay na kaibigan. Ito ang dapat na maging katangian ng isang tunay na mananampalataya. Ang magkaroon ng bukas na puso para sa ibang tao. Isa sa mga katangian ng isang mananampalataya ay ang pwede mo siyang lapitan at ipagkatiwala sa kanya ang inyong mga suliranin. At sa pamamagitan nito ay makadarama ka ng kagalakan at kapayapaan sa buhay. Sa parang ito ay maipapakita po natin na tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Tingnan pa po natin ang iba pang mga kataga na binanggit sa mga talata na ating binasa. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Marami ang nalilito sa mga talatang ito. May mga mananampalataya na pagkatapos gawin ang lahat sa sarili nilang kakayahan ay mapapatunayan nila na hindi nila kayang bigyang lunas ang kanilang suliranin. Dahil dito ay masusumpungan na lamang nila ang kanilang sarili sa presensya ng Diyos na humihingi ng tulong at ipinagkakatiwala ang mga pasanin na kanilang dinadala. Ang mga alagad naman po sa tagpong ito ay watak-watak sapagkat ilang oras na lamang ay dadakpin na ang Panginoong Hesukristo at hahatulan ng mga tao. Ang dakilang pastol ay ipapako sa krus at ang mga tupa ay magkakanya-kanya ng lakad. Na mga oras na iyon, sinabi sa kanila ng dakilang pastol, "Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo." Ito po ay isang pagpapahayag ng pagtitiwala mula sa Diyos na humirang sa atin. Ang dakilang layunin ng Diyos sa ating buhay ay ang pamumunga, hindi lamang pagbabahagi ng bunga, kundi bunga ng pananatili sa Diyos ayon po sa Kanyang kalooban. Kung tayo ay mananatili sa Kanya, makakahiling tayo sa Kanyang pangalan. Ang mga kasagutan sa ating panalangin ay ang mainam na panukat ng ating tunay na kalagayan sa harapan po ng Diyos. Minsan pa ay Kanyang binigyang diin na ang pamumunga ay sa pamamagitan din ng ating pagmamahalan sa isa't isa. Ganito po ang sinasabi sa talatang 17. Ito ang iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Mga kaibigan, ito ang marapat na relasyon ng mga mananampalataya sa isa't isa. Mayroon ding tinatawag na relasyon ng mananampalataya sa sanlibutan at ito ang Kanyang binigyang linaw sa mga sumusunod po na talata. Ganito po ang sinasabi sa talatang 18 at 19. Basahin po natin. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malaman na puot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo ngay sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang Kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, iyo'y napupuot sa inyo. Pansinin po ninyo mga kaibigan, ang mangyayari kung kayo ay anak ng Diyos. Kapuputan kayo ng sanlibutan, ako ay naniniwala na ang pagiging tanyag ng isang mananampalataya ay batay sa kung papaano niya inihahayag ang Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Walang mananampalatayang tanyag sa sanlibutan, tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ang marapat na matanyag. Kaya bilang mga mananampalataya, dapat po tayong maging maingat sa paggamit ng anumang ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos. Sa unang Juan po, kabanatang 2, talatang 15 hanggang 17 ay ganito po ang sinasabi. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, pagkat lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang hilig ng laman, ang masamang pita ng mata at kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanpaman. Nakalulungkot pong isipin, subalit may mga tao sa loob po ng simbahan sa ngayon, ang walang ganap na karanasan sa kaligtasan. Kinapuputan nila ang mga tunay na anak ng Diyos. Kapuputan nila ang kanilang pastor na tapat na nangangaral ng salita ng Diyos. Huwag po ninyong subukang higitan ang inyong Panginoong Diyos. Basahin po natin ang mga talatang 20 hanggang 22. Ganito po ang sinasaad. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinutupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, Disin sanay wala silang kasalanan, ngunit ngayoy wala na silang maidadahilan sa kanilang kasalanan. Sa mga talatang ito, mga kaibigan, ay ipinapakita ang isang mensahe na bilang mga alipin ng Diyos, huwag po nating susubukan na siya ay ibaba at tayo ang siyang matanyag. May dalawang dahilan kung bakit may mga taong mapangapi at nanalait na mga mananampalataya. Una sa lahat, hindi nila nakikilala ang Panginoong Diyos. Pangalawa, ay ayaw nilang mahayag ang kanilang mga kasalanan. Subalit si Kristo ay nagbibigay ng liwanag sa madilim na kalagayan ng tao. Halimbawa po nito, kung maglagay ng ilaw sa isang madilim na lugar, mabubulabog ang mga daga, ahas at iba pa, sapagkat ang mga hayop na aking sinabi ay ayaw nila sa liwanag, kaya't sila ay naghahanap ng madilim na lugar na kanilang mapagtataguan. Gayun din naman, ang mga gumagawa ng kasamaan, mas nais nila ang tumira sa kadiliman. Sinabi po ng Panginoong Jesus na namuhi sila sa akin ng walang dahilan. Mga kaibigan, walang dahilan para mamuhi tayo sa Diyos, subalit nagagawa ito ng tao dahil sa kasalanang nagahari sa kanilang puso. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesus sa talatang 23 na ang napupot sa akin ay napupot din sa aking Ama. Napakahalaga ng talatang ito sapagkat sinabi ng Panginoong Jesus na kung ang sino man ay napupot sa Kanya ay napupot din sa Ama. Amang nasa langit ay kinapuputan din niya. Kanya pang sinabi sa talatang 24-25 ang ganito, kung hindi ako gumagawa sa gitna nila na mga gawang kailanmay hindi nagawa nino man, disin sana'y wala silang kasalanan, ngunit nakita nila ang aking mga gawa. Sa kabila nito'y kinaputan nila ako at ang aking Ama. Datapwat nangyari ito upang matupad ang nasasaad sa kanilang kautusan. Napuot sila sa akin ng walang kadahilanan. Sa mga talatang ito, mga ginigili kong tagapakinig, binanggit ng Panginoong Jesus ang katuparan ng nasusulat sa aklat ng mga awit, kabanatang 35, talatang 19 na ganito po ang sinasaad. Huwag mong tutulutang ang mga kaaway magtawa sa aking kabiguan, gayon din ang muhi, wala ng dahilan, magalak sa aking mga kalumbayan. Sa mga awit, kabanatang 69, talatang 4 ay ganito pa ang sinasabi. Ang nangamumuhi ng walang dahilan, higit na marumi sa buhok kong taglay. Daming sinungaling na nagpaparatang, ang hangad sa akin ako ay mapatay, ang pag-aari kong di naman ninakaw, nais nilang kunit dapat daw ibigay. Sinasabi po ng Panginoong Jesus sa mga talatang ito, na kinaputan siya ng walang dahilan, kinaputan nila ang Panginoon sapagkat gumawa sila ng bula ang Diyos na hindi naman Diyos na tinutukoy ng Biblia. Sa mga talatang 26-27 ay pinatutunayan naman ng banal na Espiritu na ang Panginoong Jesus ang tunay na totoong Diyos. Ganito po ang sinasabi. Ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama, susuguin siya sa inyo buhat sa Ama at siya ang magpapatuto tungkol sa akin. At magpapatuto rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay at totoo sa inyong buhay, dapat mong kilalanin na ito ay gawa sa inyo ng banal na espiritu. Kumusta ka sa oras na ito, kaibigan? Ikaw ba ay Kristiyano mabunga? Nakikilala mo na ba ng lubusan ang ating Panginoong Jesus? Kung ikaw ay may pag-alinlangan pa sa iyong kalagayan, lumapit ka sa Diyos at ikaw ay Kanyang tutulungan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Tunay na kayo ang aming tagapagligtas. Kayo ang nagbigay sa amin ng daan upang tahakin po namin ang daan tungo sa kaligtasan. Kayo ang aming puno. Wala kaming magagawang bunga kung kami ay wala sa iyo. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa lahat ng katotohanang inihayag mo sa amin. Kung meron pong mga tagapakinig na wala pang wagas na kaugnayan sa inyo, kayo po ang patuloy na magbuhos ng pagpapala at biyaya sa kanila upang kanilang mabigyan ng panahon ang kanilang sarili na kayo ay makilala at siyasatin ang kanilang puso upang ito ay maging malinis sa iyong harapan upang sa ganoon ang iyong banal na espiritu ang manatili at kami patuloy na lumakad ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Diyos, ang lahat ng ito ay pinabalik po namin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.